kun radio ni sagale americati radio ni sagale america sambata fidil betagalgala saati lama folakka dagabe amma saati sadid saganta afan oromo satellite nile satellite tamsasu anharra amma jalka akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya akkuma barame qophii waan torban kana tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebinee waan simbiraan geenyu qabadhee dhihaadheera. Qophii waan qabnu wajjiniin wal simbarsiisatee anan turummoo ani Tigisti Gammeeti. Amma xumura sagantaa keenyattiin wajjin turaan affeerra kiyyaa gara qophii duraatti dabarra. Prezidaantiin United States Joe Biden talaalli vaayirasii koronaa ittisuuf Pfizer jedhamu miliyoona 500 dabalataan biyyoota 100 kennuudhaaf waada seenanii baatii hagayyaarra jalqabee akka hojiirra oolfamu himameera. Talaalli COVID-19 United States Afrikaadhaaf gumaachitu laalchise karaa marsaa interneetii marii embaasii United States kan Itoophiyaatti argamutti geggeeffameen United States biyyoota Afrikaatiif talaallii gara miliyoona 25 arrabsutu ta'uushii himameera. Gabaasa Kennedy abaatanu erge jaalanneetu kamisa darbe qindeessee ture irra deebiidhaan kinooti.
United States addunyaa raafaca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'u gama hoogganuun qooda isheen qabaattu akkasumas ardii Afrikaaf tallaalii kennitu kan ilaaleen ibsaa fi mariin gama marsariitti gaggeeffamee jira. Tallaalii United States Afrikaaf laattu kan ilaaleen ibsa kan kennan ministirii dantaa alaa United States keessatti deebii dhukkuba COVID-19 sadarkaa addunyaatti kennamuuf akkasumas fayyaa kan ilaaleen qindeessituu ka ta'an Gail Smith kan Afrikaaf karoorfame irratti immoo akkas jedhan. Tallaalii doozii miliyoona 25 waliin ga'uuf hojjetaa jirra. Kunis ariitii danda'ameen akka milkaa'uuf gamtaa Afrikaa mootummoota Afrikaa fi COVAX waliin wal taanee hojjetaa jirra. Pirezidaant Baayiden walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti waadaa seenaniin tallaalii gosa Pfizer jedhamu dhuma baatii hagayya dhufutti raabsuun jalqabama. Kana keessa lakkoofsaan guddaa kan ta'e gara Afrikaatti ergama. Tallaaliiwwan kun hatattamaan akka dhaqqaban gochuuf waldaalee siviilii mootummoota Afrikaa ogeessota eegumsa fayyaa fi waaltaa to'annaa fi ittisaa dhukkubootaa kan Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu keenyaaf gammachuu qabnaa jedhan. Sababiinsaas jedhu dhiyeessiin tallaalii gadaanaa ta'eetu jiru weerara vaayirasii koroonaa marsaa sadaffaa dabalaa waan jiruuf akkasumas vaayirasiin bifa jijjiirrate deltaa jedhamu hamaa waan ta'eef waan gochuu qabnu wal ta'uun gochuu waan qabnuufi jedhan Gail Smith. Tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan ilaaleen ibsa kan kennan namni biraan immoo ministeera dantaalaa United States keessatti itti aantu ministeera dhimmoota Afrikaa Akunaa Cook. Gama isaaniin tallaaliin Afrikaafis ta'ee addunyaaf bifa deeggarsaan kennaman kan ilaaleen akkas jedhan. Gara Afrikaattis ta'ee addunyaa guuturratti tallaaliin miidhaa hin dhaqqabsiifnee fi bu'a qabeessa ta'e ergaa waan jirruuf jecha gammachuu qabna. Tallaalii marsaa duraa Jabuutii, Itoophiyaa, Burkinaa Faasoo, Gaambiyaa fi Senegaal dhaqqabaa jira. Torban kana dabalatee torbanneeniif baatilee dhufan keessa immoo biyyootii hedduu dhaqqabaa jedhan. Kun jalqabbiidha. Deeggarsi keenya Afrikaa waliin gama tajaajila eegumsa fayyaan hariiroo tureef qaama tokko jedhan. Waggootii darban 20 biyyootii Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti gama tajaajila eegumsa fayyaan United States dollara biliyoona 100 caalaa kennuushee kan ibsan Cook. Kanaafis jireenya namoota miliyoona hedduu dhaqqabnee jirra jedhan. Afrikaa keessatti deeggarsa United States gootu 3 keessaa harki 2 gama tajaajila eegumsa fayyaan ta'uufi bulchiinsi Pirezidaant Baayidenis Afrikaaf iddoo duraa akka kennu akkasumas biyyoonni Afrikaa weerara dhukkubootaaf deebii kennan keessatti gargaaruufi nuti warra duraa ta'uu itti fufnaa jedhaniiru. Tallaalii Johnson & Johnson jedhamu fayyaa namaa fi attama akka ta'e kan gaafataman Gail Smith deebii kennaniin tallaaliin kun fayyaa irratti rakkoo kan hin finnee fi bu'a qabeessa ta'uusaa qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu mirkaneessuu isaanii ibsan. Tallaaliin kun dhiibbaa hanga tokko akka qabu ragaaleen agarsiisan jiraatan iyyuu kunis sadarkaa hedduu xiqqaatti akka ta'e dubbataniiru. oomisha tallaalii dabaluuf kaampaaniileen Yuunaayitid Isteetsi keessatti dawaalee oomishan tallaalii COVID-19 ittisu dabalatee rakkoo Afrikaa keessaaf akka oomishan gochuuf yaalamaa akka jiru dubbatanii Afrikaa kan barbaachisu tallaalii qofa otoo hin taane wal'aansa fayyaaf kan barbaachisu ka biraas biyya alaatii seensifatti kanaaf jecha wanni gochuuf yaalaa jiru investoroonni Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessatti hojii investimentii gaggeessuun oomishtummaa akka guddisan gochuuf walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirraa jedhaniiru. Oomisha tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu dabaluuf karaa sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets Afrikaa kibbaa fi Senegaal keessatti hojiin investimentii jalqabamu dubbataniiru. Kana waliin walqabatees bulchiinsi Baayden deebii dhukkuba COVID-19 fi kennamuuf ilaalcha duraa kennuun hojjetaa akka jiru akkunnaa kuuk dubbatanii Afrikaan ardii rakkoo adda addaa faccisaa kan jirtu ta'us vaayirasii kanaaf ilaalcha guddaan kan kenname weerarri vaayirasii koroonaa kana to'achuu yoo dadhabame rakkoo kanneen biroof deebii kennuun kan hin danda'amne ta'uusaaf akka ta'e ibsaniiru. Dhumarratti addunyaa mara keessatti weerara kana dhaabuun hin danda'amu taanaan eessatti iyyuu dhaabuun hin danda'amu. Dhugumatti qormaata hedduu dura dhaabbachaa jirra. Weerara koroonaa jijjiirama qilleensaa dinagdee hanga tokko COVID miidhe rakkoo demokiraasiif kanneen biroon jiru. Rakkoowwan kana hundumaa yeroo laallu weerarri koroonaa hin to'atamu taanaan rakkoo kanneen biroo furuu hin dandeenyu. Kanaaf jecha bulchiinsi Baayden Haaris tallaalii kana hatattamaan Afrikaa dabalatee hundumaa akka dhaqqabuuf ilaalcha duraa kan itti kenne jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets marsaa duraa tallaalii addunyaaf arjoomtuuf waadaa seente miliyoona 80 keessaa miliyoona 29 kan dhiyaatu biyyoota Afrikaa 49 kan kennamu yoo ta'u isaan keessaa tokko kan taate Itoophiyaan wiixata darbe. Tallaalii gosa Johnson & Johnson jedhamu 4,653,600 fudhachuun seenee yaadatama. Pirezidaant Baayden baatii waxabajjii darbe Yuunaayitid Kingidam keessatti kan gaggeeffame walgayii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti tallaalii gosa Faayizar jedhamu 1,500,000 kennuuf waadaa kan seenaa yoo ta'u kana keessaa 1,200,000 kan ta'u bara keessa jirru 2021 keessa kan raabsamuu fi baatii dhufu hagayya keessa kan jalqabamu ta'u ibsameera jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Anoggoota 25 dura hundeeffame Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa jedhamuudhaan beekamu feestivaalii ispoortiitiif aadaa oggaa oggaatti geggeessuun baranaa kutaa Minnesota magaala lakkuu Minneapolis Saint Paul keessatti adoolessa 24 amma 31 geggeessuudhaaf qophaa'atee jira. Qophii baranaa laalchisee Bafqaadu Muradaa pireezidaantii Osfaanaa Maqfiraa Haajii Ahmed Nuree dubbiseera. Gara gabaasa guutuu dabarra.
Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan bara 1996 kaasee erga hundeeffamee waggaa 25 ta'eera. Bara darbe bara 2020 sababa dhibee koroonaatiin kan ka'e ittuu hin taasifamin afuusaatiin alatti waggaa waggaadhaan geggeeffamaa barana ga'eera. Inni baranaa kutaa biyya Yuunaayitid Isteets Minnesootaa keessatti adoolessa 24 kaasee hanga 31 taasifamuu fi deemaa jira. Akka dura teessuun yookiin pireezidaantiin Osfaanaa aadde Maqfiraa Haajii Ahmed Nuree sagalee raadiyoo Ameerikaatti himanitti qophii baranaa kana irratti gareewwan tapha kubbaa irratti qooda fudhatanu Kaanaadaa dabalatee garee 24. Akka aadde Maqfiraan jedhanitti Osfaanaan maqaa ispoortiitiin beekamu malee faayidaansaa ispoortii qofa miti.
Osfaanaan haalli inni saba Oromoo walitti qabaa jiru ala kanatti ispoortii kana akka tiraanspoortii uummata walitti fidee haa ta'u malee ispoortii malellee akkuma turaan illee beekamutti aadaa Oromoo bakka itti calaqqistu bakka hawaasni itti wal ga'u fakkeenyaaf warra ispoortii jaalanne hedduu jira warra kubbaa miilaa fa'aa ispeeshaalii warra jaalanne hedduu jira haa bakka san dhufu maaliif nama wajjin agartaa ijoolleen saba ishii agartii bakka sanatti eenyummaa ishii agartii nama isaan fakkaatu argan warra afaan tokko haasoo yoo jiru arganii Osfaanaan hoggaa 25 keessa deemaa dhufe kana keessatti waa hedduu ta'ee.
Qophii bara kanaa isa ganna Oromummaa yookiin Summer of Oromummaa jedhamee moggaafame keessatti guyyaa jalqabaatii kaasee amma guyyaa dhumaatti guyyootaa fi maqaan kenname qophiin adda addaatu guyyaa guyyaadhaan geggeeffamu. Akkuma kanaan guyyaan sanbata duraa guyyaa osfaanaa, sanbata guddaan guyyaa hawaasaa, wixatni guyyaa dubartootaa, qibxanni guyyaa sabboonummaa, roobiin guyyaa qeerroo fi qarree yookiin guyyaa dargaggootaa, kamisni guyyaa gootota Oromoo ta'ee Oromoota mana hidhaa keessa jiran guyyaa itti yaadatamu, guyyaan jimaataa immoo guyyaa Hacaaluu ta'ee oola. Guyyaan sanbata duraa yookaan guyyaan xumuraa immoo guyyaa aadaa ta'ee kabajama. Mee guyyoottan kana keessa guyyaa dargaggootaa yoo fudhanne guyyaa kanatti wanti addaa maaltu godhamuuf deema?
Wanni addaa guyyaa dargaggootaa sanii godhamu yoo jiraate dargaggoonni minsoota qofa osoo hin taane addunyaa lafa jiran jechuudha. Kaanaadaas, Awustiraaliyaas, Yuroopaan dabalatee jechuudha. Waldaa dargaggoota Oromootu jira akkuma beektutti. Isaan qophii adda addaa qopheeffatan gaafa sana fiildii keessatti jechuu qophii adda addaa godhatanii sanbarallee darbee dargaggoota Oromoodhaa diyaasporaa warra jiran jechuudha. Ala kanatti hoggaa darbee kana keessatti qabsoo Oromoo irratti akka ijoollee biyyatti dhalatanii olitti agalee uummataaf tahaa waan adda addaa waan hawaasa gargaaruun waan wal cimsiisuun mata duree ta'anii waan tokko tokko hojjetaniif waan sartifikeetaa beekumsa kanaaf ijoolleedhaa fi sanboodas galgala qophii jiraa qophii ijoollee qopheeffatte jechuudha. Waan akka konseptii jira haa ijoolleef qophaa'e garuu achi keessatti irra guddaan ijoollee kana jabeessu jechuudha. Aadaa isaan irratti akka jabaatan afaan isaan irraa akka jabaatan waan adda addaatu hojjetamaa jirti. Gaafiilee jiraa afaan isaanii akka beekumsa nama wal taphatanii namni win godhee wahee argata. Waan akkas akkasiitu jiraa jechuudha. Keessatti jechuun ijoollee aadaa isa irrattii fi afaan isaa irratti jabeessuuf jechuudha.
Torbeen qophiin Osfaanaa itti gaggeeffamu Minnesota keessatti torban Oromoo jedhamee akka qaama mootummaatiin beekumsi kennamee fi hin beekamu. Kunis akka dhimma Oromoo irratti sabni biraallee quba qabaatu kan taasisu ta'uu isaa Aadde Maakfiraan dubbataniiru. Waggaa bara darbee adoolessa 18-25 kan taasifamuun irra ture qophiin Osfaanaa sababa COVID-19 kan ka'e ittuu hin taasifamin hafe. Yeroo ammaa dhimmi koroonaa akka bara darbee hedduu sodaachisaa ta'uu baatus ammallee rakkina fayyaa hawaasaa ta'ee itti fufee jira. Oromoonni barana qophii Osfaanaa irratti hirmaachuuf deemanu akka dhibee kanaaf hin saaxilamne karaa qopheessitoota yookaan qindeessitoota sagantichaatiin maaltu godhame? Namnillee maal gochuutu irraa eegama? Dhimma kana ilaalchisee akka Aadde Maakfiraan VOA'tti manitti namoonni hedduun akka talaallii fudhatanii hin amanamu. Haa ta'u malee namni akka walirraa fagaachuu hin daganne gorsanii maaskiillee akka namoonni keewwatanu gaafatanii jiran Aadde Maakfiraan. Seerri mootummaa kutaa Minnesotaa waan hin dirqisiifneef akka namni maaskii keewwachuu qabu Osfaanaanis akka hin dirqisiifne himaniiru. Namoonni amma ammaatti talaallii hin fudhanne yoo jiraatan illee karaa waldaa hakimoota Oromootiin adoolessa 30-31 tajaajilli talaallii kennuu waan sirna Osfaanaa irratti taasifamuuf Oromoonni qophicha irratti hirmaatanii akka talaallii fudhachuu danda'an Aadde Maakfiraan dubbataniiru. Garuu
waan haayijiinii yookaan saanitaayizaraa fi waan adda addaa immoo achitti illee fiidhee qopheessina. Namni akka koronaan jirutti consider godhee akka isa eeggatu jechuudha. Akkuma yeroo koronaan jiru sanitti maaliif koronaan isa eeggatee hin eeggatee jechuudha. Garuu harka guddaan vaaksiniitii jira abdanna. Warra hafe immoo kan ta'e illee akka ta'uuf karaa mijeessatii jira jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kana keessatti dorgommii ispoortii fi sochiiwwan biroo irratti odeeffannoo gaggabaaboo isiniin gahuu yaala. Sagantaa kanarratti kan ibsanuuf kennanii Aadde Maakfiraa Haji Ahmed Nuree durateessuu Komishinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galateeffachaa hirmaattonni akka yeroo gaarii qabaatanu hawwaa kanarraa asumaan goolama. An Bafqaa Dumuradaati. Fayyaa ta'a.
Kitaabolee afaan Oromoo hedduu barreessuudhaan beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu umrii waggaa 68 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka VOA'tti manitti dhukkuba onneetiin dhibamaan turan. Barreessaa Gaaddisaa Birruu torbanuma kana keessa hospitaalatti lubbuun isaanii darbe. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansan keessa ta'uu isaanii himameef barreessaan kun pireezidaantii jalqabaa waldaa barreessitoota Oromoos turan. jaallisaani gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa barreessaa Gaaddisaa Birruun hogbarruu Oromoo amma sadarkaa irra jiruuf nama dhamahe ta'usaanii dhugaa bahanii fi gabaasa kana galmoo daawwitittuu torban darbe kana keessa nu qindeesse irra deebiidhaan kinooti.
Bara 1950 Arsii Boqojjiitti kadhalatan barreessaan Oromoo Gaaddisaa Birruu du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Ilmi isaanii Baayiluu Gaaddisaa barreessaa Gaaddisaan dhibee onnee dhukkubsataa turanii hospitaalatti lubbuun isaanii darbuu biyyoo'etti hime.
ኦልሞስት 2 አመት ሊሆነው ነው ከታመመ አሁን ከማረፉ በፊት አንድ ሳምንት ኦልሞስት ወደ 9 ቀን እንደዚህ ይሆን ኢንፌክሽን ትንሽ አመት ሆስፒታል ገብቶ ነው የነበረ
አከዘዳ እርግዱ ኩብሰጫንሴ አመገነ ለመጉቱፊ ጉያ ኮዳኒ እንዱራ ዲቤንደ በለታ እትዴብናን ሆስፒታል ጊስኒ ያለረቱር እጋ አቱ ያለረጅሩ ልቡንሳ ደበርቴ ካናንዱረሰጋ ከሱማ ከንኩብሰታቱሬ እኒ አማኩን ገቲሶን በሳቱቄፍ ደንደበቹ ደደበ ይጀደ የዱበቱ በሬሳ ጋዲሳ ብሩ ኪታቦተ ይዱበሬሰኒሩ ኢሳንኬሳ ነሙማ ዳምሳ አባ ፈዲገም ቶኬፊ ኩሳገዶ ወረበበ ከሞሰበ በረት ፍረተ መቀበኒዳ ደርገጎ ዮሚዩ ሙለታ ፕሬዚደንቲ ወልዳ በሬስቶ ተወርሚያቲ
ቦጋዲሳ ብሩ ዋቃ ነመጉዳዳ ቴናጎሩ ሮሞ ኬሰቲስ ወረገራ ጀልቀባ ረጃኒ አንጋፈዳ ቤካ ጠይዳባ ወይ ሳፋዮ ወጅኒኒ ወረ ወልት ጥያቱ ልቹ ደግበሩን ሳኒ አሶሰማ ኦሮሞ ጀልቀባቲ ኩሳ ገዶ ወልት ጥያታ ጋ ያኒ ወካምበሪ ቲማጣፋሜ አመጎዳኒ ሳፋ ወጅኒ ወረ ጀልቀባ ረንገፋቹዳ ቶጋዲሳ ነሞ ተንገፋ ከሳይ ሳንቶኮ አቺቦዳ ኪታቦታ ተደደ በረሳኒ ጅሩ ቶሰምኒ ኩሳ ገዶ ሰገል ሰገንተም ተቆከለኩ አውሮፓቲ አቺ ገልሞይ ጀቾታ ፋን ሮሞሌ ወጅታኒ ሩናሞቶ ግሮ ወጅን ታኒ በርማ ሰነቁ ሰገል ሰገንተም ተቆ በሩሌ ብርማ ተጀደሙ በረቁ ሰገል ሰገንተም ሰዲ አከለኩ አውሮፓቲ ሲትማይራ አቺ ሞደ ኪታባ ፒስ ኤንድ ሪኮንሳይሌሽን ጀደሙ አፋን ሮሞ ሲያፋና ማራት ቢግግራኒ ጅሩ ኩማላማ ሲቶቆ አቺ ቦደ አሶሰማ ጣም ሰባ ጀደሙ ኩማላማ ፍላማ ከለኮሳ አውሮፓ ተመለ ሲ ፈዲ ገምቶከ ሲ ኦክበሩ ገገባቦ ብሮ ኩማላማ ሰገል ነሙማ ሲ ኦክበሩ ገገባቦ በረሶተ ብሮ ወሊ ካኒ ወልዳን በረሶተ ቦሮሞ መጣ ሲ ሲቹዳ በረኩማላማ ሲ ኩዳላማ ቦደ ከነሞ አሶሰማ ቡሬን ቢፈቶ ኮሚቲ ጀዱ ኩማላማ ኩዳሸን ወጀታኒ ጂሮቹዳ አቺ ቦደ ሲ ርጎሚዋን አደዳ ሰደርካ ዲለብኛት ገዲሰኒ ጅሩ ኦሮሞ በከቡኡቲኒ በዳሰ ደዳ ሲጠተኒ ጅሩ ነመባዬ ኦፍሰቀቡጢ ቃወጅ ነመታዬ ጉዳ ወጅ ነመታዬ ሀሰው ጉጋዲሳን ጉመቲ ነመጉዳ ነመጉዳ ኦሮሞ ነመበከቡ ጀኔ ያና ኑኒ ሲሳንቱ ንጉዲሴ ነመ አከሲቴ ጎጉጋዲሳ ድሩ
ዮሚዩን ኦቡጋዲሳን ገይሳን ወልዳ በሬስ ኦሮሞ ቡሬ ሱኬስቲ ቀበኒስ አከሲቲ ኢብሳ
ጃልካባ ወራ ወልዳ በሬስቶታ ወራ ሁንዴ ስከይሳት ነማ አደዱሬን ሁንዴ ሲ ወልዳ ከነስ ፕሬዝዳንት ታሃኒ ተጃጅለኒ ጅሩ ኡቡማ ወልዳ ኩን ካፍቴ ከይሰት ጋፋ ቡሬ ፈሙ ቂቂቲ ወራ ቡሬ ሲ ከበሬሳን ኦሎሞ ኦሮሞ ወል አርጉ ኦጉማሳ አካ ወሊፍ ጀጀቤሱ ከነቡራ ጎደተኒ ነማ ወልዳ ሰነ ሁንዴ ሰኒ ሁንዴ ሳጣቹዳ ሁንዴ ሳከይሳ ነማ ተኮ ነማ ንጋፋቲ ነማ ውጥኔስ ኮፔሲ አቺቦደ ወልዲቻ ገጊሰኒ አካ ወልዲቺ ጀጎጠቱ ዳሎታ ሐራት ሰከደርቡ ገሄታኒ ባህታኒ ጅሪ
በረገገሰ ሳኒ አከምትሪ ወልዳን በርስቱ ተወረሞ
አላ ኡልፋታ ከይሰቲ ወልዲቺ ካኒ ቡሬ ፈሜ ካፌ ከይሰታ አኒ ማርያታኒ ነመሸን ነመጃ ከስተሃኒቲ አላ ሰነ ከይሰታ አኒ አቺቦደ ነሞተ ሚሴንሳ አኩመል ሲንጀ ደ ወራላፋ ዱፋኑን ደመለቴ ሚሴንሳ ሂዱ ሆረቹ ደንዳሃኒሩ ነመ ወልቺ ፊዱ ደንዳሃኒሩ ጉመቲ ለፈቀብሲሰኒሩ ዋንሳ ለፈቀብሲሰኒኒ ወልዳን ያጋማ ጅረጂቺ ንደንዴ
ኢሳያስ ሆርዶፋ በሬሳ ፊገልቲ ሳኖሮሞ ወረ ወልዳ በሬስቶ ተኦሮሞ በሬሳ ጋዲሳ ወሊን ሁንዴስ ከሳ ነመቶኮዳ
ድሩማ ካፌ ነበር መንደርገ ጎቱሬ ወልቤና ሳጅኒያን ይሮ ሬዲዮ ኢትዮጵያ ቱሬ በሬሳ መሳራ ትዴ ተነብራ አካሰነስኑ ፊ አይሮሰና ገልቀብኒ ወልበይ ክናይቹ ደባራኩ ሰገል ተርባተን ሰገል ራጀል ካቤቹራ ኩዲና ፋን ኦሮሞ ቲፊ አምሳደንደ አሜን ሪዮተ ሳጅኒ ወንባይ ራወቴራ በረደርጊዳ ከኒ ሳኒ ጋዲሳፊ ሪዮኒ ሳጅኒ ብሩ ገሬኒ ሳጅኒ ዲቻትሬ ቢሮ አዳጀ ደመሮዘና ገልሜ ጀቾታ አፋን ኦሮሞ ኩበ ሳባቲን matan fi sudani qod guddara wataniru galmeni chotasuni kan doktor lahum gamtat anesa lemafala sanabode simo mala gonu neti worrent berestoni goruna fanormo kun akumatin su gurmun qabatin akumatin berestoni oromo gurmofne waa hojjechuu nurra jiraa barruu kanarratti warra barreessan kan jireessu nurra jiraa jechuudhaan bara 2003 waldaa barreessitoota oromoo hundeessine.
Gaazexeessaa Isaayyaas barreessaa gaaddisaan warra kitaaba isaanii qubee afaan oromoo dhiyeessan keessaa takka jechuunis dabalee hima.
Kuusaa Gadooni. Kuusaa Gadoo ture miti maqaan isaan qaba. Waa lama dhabuu kan jedhudha. Waalama dhabuu ture waalama dhabuu kana reediyoo Itoophiyaa keessatti seenessineerra akkuma siin jedhe akkuma reefu akkan siin jedhe isaan wal barre barreeffama isaa qabatee dhufe sana booddee seenessinee yeroo sana waalama dhabuu jedha. Waalama dhabuun kun egaa bara 1979 seeneffame. Sana booda bara 1983 dha Kuusaa Gadoo jedheeti kan inni taayitilii isaa yookiin mata duree isaa geeddaree. Kan jalqabaati waa lama dhabuuti yookiin immoo Kuusaa Gadooni.
Keessumaa barreessaa gaaddisaa Birruu kan ittiin beekaman waldaa barreessitoota Oromoo hundeessuu fi gaggeessuudhaani. Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa haalli kun salphaa hin turre jedha.
Nama shan kan hin jaallu turre barreessitoonni Oromoo kan asoosamaa qabnu maal agoroo akka ittiin itti bufuun irra hin jiru maaliif gurmoofnee warra barreessanis warra barreessuudhaaf. Barreeffama qopheeffamee maxxansuu dhaban kanis walitti finnee waldaa hundeessinee gara fuulduraatti tarkaanfachiisnu gurmuun barbaachisaadha. Waldaan barreessitoota Oromoo jiraachuu irra jira yaada jedhu dhiyeessine afurtaanee aanaa gaaddisaa fi Tabarii Nugusee Toleeraa Fuqruu kaanee yeroo gurmoofnu isa pirezidaantii goone anitti aanaa pirezidaantiin ta'ee Tabarii Nugusee Toleeraan qarshii qabaa ta'ee Tafarii Nuguseen barreessaa ta'ee kanuma koreedhuma gurmuu kan ta'an jalqabudha. Booddee warra isaanis ofitti dabalannee har'a kumaanii kan lakkaa'aman barreessitoonnis asoosamni afaan Oromoos sadarkaa kana geeraa kana horuu irratti qoodii gaaddisaa olaanaadha.
Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa waldaan kun bara 2004 Finfinneetti akka hundaa'ee sime. Amma waldaa barreessaa gaaddisaa Birruu hundeessan kan gaggeessu yoomiif mul'atas waldaan barreessitoota Oromoo miseensota 200 ol akka qabu sagalee Ameerikaaf himeera. Dhibeeyyoonneetiin kan lubbuun darban barreessaa gaaddisaa Birruu abbaa ijoollee 6 yoo ta'an sirni awwaala isaaniis boruu Finfinnee mana amantaa Yoosefitti akka gaggeeffamu maatiin isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni magaalaa Amboo keessa jiraatan sadii waa'ee araadaatii fi dargaggummaa irratti marii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin hin taasisaniin haala itti gara araadaa jimaadhaaf tamboo dhufan urgaa ibsan dhiibba hiriyaa hojii dhabuudhaa fi bakka oolan dhabuun kanatti akka isaan galche dubbatan. Dargaggoonni sadeen araada jimaatii fi tamboo dhaabuudhaafis tattaaffii gochaa jiran dubbatanii miidhaa araanni fidu laalchisee muuxannoo qaban irraa ka'uudhaan dargaggootaa fi qaamota hawaasaa kaaniif dhaamsa dabarsan. Naakoor Malkaatu mariisisee kinooti.
Akka ragaan tokkummaa mootummootaatti jaarmayaan dhimma dargaggootaa hordofu waggoota muraasa dura baasee agarsiisutti akka addunyaatti dargaggootni miiliyoona 150 caalan tamboo xuuxu. Dargaggoota umuriin isaanii 13 hamma 15 ga'u keessaa dhiirota 5 keessaa tokko akkasumas shamarran 10 keessaa tokko akka tamboo xuuxuuf saaxilaman ibsa ragaan kun. Dargaggoota tamboo xuuxan keessaa 150 ol sababa dhibee tamboo xuuxuudhaan isaan qabatuuf lubbuu isaanii dhabuu maluu jedha ragaan kun. Biyyoota hedduu keessatti sababa dargaggootni araada dhugaatiif saaxilamaniif du'aatiin 150 ta'u dargaggoota umuriin isaanii waggaa 15 hanga 29 jidduutti uumamu kanuma wal qabata jedha tokkummaa mootummootaatti waajjirri jaarmayaa dargaggootaa gosoota araadaa keessaa wantoota nama dadammaqsuuf oolan yookaan sammuu nama adoochan dargaggootni fayyadaman lakkoobsi isaanii dabalaa jiraachuu ragaan kun ni addeessa. Ragaan jimaa qama'uun walqabatee barruu Very Well Mind jedhamu irratti ba'e namootni miiliyoona 20 caalan jimaa qama'uu isaanii fi Itoophiyaa keessatti keessumaa gama baha biyyattiitti dargaggootni dhiira ta'an 70 ol akkasumas shamarran 130 caalan akka jimaa qamaan beeksisee jira. Barruun kun rakkoo jimaa qamaa'uun walqabatee dhufu yeroo ibsu ilkaan namaa balleessuu irra darbee sirna argansuu irratti akka dhiibbaa qabu dhibee onnee dhiibbaa dhiigaa fi dhibeewwan biroollee fiduu malaa jedha. Kanuma walqabatee dargaggootni magaalaa Amboo keessaa 3 raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin araadaaf dargaggummaa irratti mari'atan haala ittiin gara araadaatti seenan ni dubbatu. Araada keessaa ba'uudhaaf illee tattaafachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dargaggoota kanneen biroof illee akka araadatti hin seenne jechuun ergaa dabarsanii jiru. Of beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Roobaa Baqqalan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Waa'ee araada kana keessa akka hin seenuuf wanti dhiibbaa natti godhe yeroo jalqabu dhiibbaa hiriyaati. Gorsuma hiriyaan gaarii nama gorsu jira. Hiriyaan yeroo nama gorsu jira. Garuu hiriyaa filachuu dadhabuu koorraa kan ka'e dhiibbaa hiriyaatiin kan jimaa baruu danda'eera jechuudha. Ani kan jimaa bare sadarkaa yuunivarsiitii seeneenanii achumatti hiriyaan ani yuunivarsiitii mooraa sana keessatti argan qo'annaaf hin barbaachisaa bareedaa sammuu keessa immoo si buhaarsaa naan jechuurraa kan ka'e kara araada kanaatti seenuu danda'eera jechuudha.
Yoo fedhii araada kanaa waan ittiin guuttan dhabdan maal taatu? Dhiibbaan inni sin irratti fide maali?
Dhiibbaan inni irratti fide dhiibbaa baay'ee olaanaadha. Gama xiinsammuutii eegalee gama jireenya hawaasummaatii kaasee dhiibbaa guddaan irraan ga'eera. Yeroo araada kana dhabe sammuun koo baay'isees yaadu nama wajjin waliigalteen koollee yeroo normaalii ture irraa baay'ee amala addaa narratti uumeera. Amalli addaa kunis amaloota namarraa liqeeffannaa amaloota narra darbuudhaan immoo qabeenya namaatti nageessuutti waan dhufeef yeroo ammaa kana dhaabadhee of ilaaluudhaan araada kana keessa bahuudhaaf tattaaffii mataa kootii taasisaa jira.
Rooba.
Gammachuu namaa kenna jedhameeti araada jalqabu namoonni dargaggoonni baay'ini. Garuu gammachuu homaa hin qabu. Gammachuu kan qabu sammuu nagaadhaan kitaabota adda addaa dubbisuudhaan boqonnaa sammuu ofiif kennuudha malee namoonni araadaan addunyaa kanarra iyyuu hubannoo dorgomaas ta'ee saaksas ta'ee hin jiru jecha.
Kan bilkaa'ee hin jiru.
Kanaaf.
Mee yoo dhabde maal taata?
Yoo nan dhabe miira haarii miira nama wajjin walii galuu dhiisuu miira nama abaaruu hin qaba. Ani miidhaan natti dhufe tokkoffaa miidhaa xiinsammuu natti dhufeera hiriyoota wajjin. Konfidensii dura ani
ofitti
amanamummaan ani dur qabuu fi amma qabu walqixa ta'uu dhiisuu yeroo immoo araanni sun immoo sa'aatiin ga'e nama wajjin yoo hojjaas ta'e yoo immoo hojjaa manaa keessaas yoo ta'e dhiisuu waan akkanaa kana narratti mudatee jira.
Caala miidhaa maaliin irraan geerattee yaadda?
Ani amma waliin dhabe akka waan bakka namarra adda ba'e jijjiirama mala keessaa waan ta'e natti fidamannaan dhabu. Gammachuu kan hin argadhu innis fayyadame qofa. Yoon hin dhabe immoo gammachuun sun narra hin jiru jechuudha. Namo wajjin illee walii galee sooshaal laayifii kan jireenya hawaasummaa illee amma warra du'aa fa'a waalcha fa'a deemuu dhiisuu sadarkaa sanarra fa'a cidha fa'a. Wantoota ollaa jiru illee deemee gargaaru dhiisuu sadarkaa amma sanarratti sammuu naadochee dhiibbaan irratti fideera jechuudha.
Dargaggoonni magaalaa Amboo dargaggoonni naannoo keessanii yookaan naannoo isin jiraattanii eessa oolu? Haala kamiin kan isaan guyyaa isaanii dabarsan?
Kutaan lammaffaa marii kanaa yeroo itti aanutti dhiyaata. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.
Qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 8:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsu'an har'aa asirratti raawwataa Ani Tikistii Gammeeti.